Vláda schválila novelu zákona o štátnej službe. Prispeje k posilneniu funkčnosti verejnej správy. Klinický stav svätého otca je stabilný, prežil pokojnú noc. Palestinské militantné hnutie Hamas vyzvalo na druhú vlnu prímeria.
Počúvate Infolumen.
Spravodajskou reláciou Rádia Lumen vás dnes bude sprevádzať Peter Ondrejka a Kristýna Hatarová.
Domáce spravodajstvo.
Vláda schválila novelu zákona o štátnej službe. Jej cieľom je prispieť k posilneniu funkčnosti verejnej správy. Zároveň má odstrániť aplikačné problémy, zjednodušiť prax služobných úradov, pružnejšie nastaviť niektoré inštitúty, či zefektívniť fungovanie vnútorných vzťahov v systéme štátnej služby a precizovať existujúcu právnu reguláciu. Doplniť sa má napríklad úprava platovej triedy v prípadoch plnenia úloh za vedúceho zamestnanca. Navrhuje sa tiež všeobecnejšia úprava opakovaného obsadenia štátno-zamestnaneckého miesta na základe toho istého výberového konania. Umožňuje sa realizovať tzv. Online výberové konanie s využitím bežne dostupných informačno-komunikačných technológií. Pokračuje vedúci úradu vlády Juraj Gedra.
Jedna z najväčších zmien, ktorá bude uplatnená v tomto zákone, je možnosť pre ľudí v pôsobiacich štátnej správe podnikať. To znamená, že to, čo delilo štátnu správu a súkromnú sféru na dva rozdielne svety, trošku ideme prepájať a vzájomne vytvárať väčšiu symbiózu a doplnenia sa tých kvalít, ktoré sa nachádzajú v súkromnej sfére a naopak. Je to istý spôsob odpovede na dopyt možnosti privyrobiť si popri štátnej správe, pretože doteraz tá možnosť nebola a takouto legislatívnou zmenou prichádzame s možnosťou aj pre ľudí pracujúci v štátnej správe, založiť si živnosť a poskytovať služby aj v komerčnom sektore.
Vedúci úradu vlády Juraj Gedra tiež poukázal na to, že v štátnej správe bol vysoký dopyt po druhom stupni štúdia na vysokých školách. Na základe tejto novely budú môcť nahrádzať vysokoškolské vzdelanie jedno, troj alebo päťročnou praxou.
Zmena a dopyt, po ktorom sa tu volá už veľmi dlho, a to je ten dopyt po vysokoškolskom vzdelaní, pretože ak niekto chcel pracovať v štátnej správe a chcel mať nejaké náležité platové ohodnotenie, tak ten dopyt po druhom stupni vzdelania na vysokej škole bol obrovský, tak ako si pozrieme tarifné triedy, tak v podstate od 3. alebo 4. tarifnej triedy bola povinnosť mať vysokú školu.
Minister školstva Tomáš Drucker priblížil, že v tarifných triedach aj stupňoch riadenia nahradili druhý stupeň vysokej školy bakalárskym vzdelaním. Doplnili ju praxou a tu je možné nahradiť mikroosvedčeniami.
Niekedy stačilo mať vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a menej záležalo na tom, akú odbornosť, akú kvalifikáciu človek má. A chceli sme naozaj odstrániť túto titulomániu v štátnej službe. To, čo sme urobili, že sme v tých jednotlivých tarifných triedach, ale aj v stupňoch riadenia, nahradili druhý stupeň vysokoškolského vzdelania alebo tvrdé požiadavko na druhý stupeň už bakalárskym vzdelaním. A doplnili sme ho takzvanou praxou a prax je možné nahradiť aj takzvanými mikroosvedčeniami. Viete, že od 1. januára máme úplne nový moderný zákon o celoživotnom vzdelávaní, ktorý umožní dlhodobé rekvalifikácie alebo celoživotné rekvalifikácie, ktoré práve umožnia nahrádzať túto prax.
Štátna školská inšpekcia tak bude napríklad môcť podľa ministra Druckera uznať odpracované roky praxe riaditeľom školy či učiteľom, ktorí budú chcieť byť inšpektormi, čo sa doteraz nemohlo. Taktiež sa navrhuje aj príplatok pre riaditeľa materskej, základnej a strednej školy vo výške 10% jeho tarifného platu.
Krátko z domova.
Pravdepodobnosť predčasných parlamentných volieb je v tomto momente nízka. Myslí si to premiér Robert Fico, ktorý má záujem obnoviť podporu vládnej koalície od 79 poslancov Národnej rady. Potvrdil tiež prebiehajúce rokovania s nezradenými poslancami Samuelom Migaľom a Radomírom Šalitrošom, ktorých vylúčili z Hlasu, ale aj poslancom Hlasu Jánom Ferenčákom. Vyplieva to z jeho vyjadrenia v diskusnej relácii STVR. Koaličná SNS predkladá do Národnej rady uznesenie, ktorým chce odmietnúť zavádzanie a rozširovanie sankčných opatrení voči Ruskej federácii, poškodzujúcich hospodárske záujmy Slovenska. Zároveň vyzýva vládu, aby dôsledne analyzovala vplyv sankčných opatrení a chránila slovenské hospodárske záujmy. Uviedla to vo svojom stanovisku. Opozičná SAS by chcela presadiť možnosť prerušenia doktorandského štúdia počas dĺžky poberania materského alebo rodičovského príspevku. Navrhujú to poslankyňa Vladimíra Marcinková a poslanec Vladimír Ledecký v novele vysokoškolského zákona, ktorú predložili do Národnej rady. Súčasná úprava ponecháva dĺžku prerušenia na štúdijných poriadkoch jednotlivých vysokých škôl. Lekár v Univerzitnej nemocnici Bratislava čelí podozreniu, že pracoval pod vplyvom drog. Zástupca Lekárskeho odborového združenia v tejto súvislosti podal trestné oznámenie na neznámeho páchateľa. Šéf LOZ Peter Vysolajský o tom informoval na sociálnej sieti. Na prípad upozornil denník SME. Podľa jeho informácií sa prípadom zaoberá polícia aj vedenie nemocnice. Vojenskú prísahu včera zložilo 314 vojakov, z toho 91 žien. Išlo o absolventov prvého nástupného termínu v tomto roku. Slávnostnú prísahu ozbrojené sily spojili s ukážkou ručných zbraní a techniky. Štátny tajomník ministerstva obrany Martin Vojtašovič ozrejmil, že vojenská prísaha v Partizánskom je pokračovaním tradície rezortu obrany v podobe vojenských prísah na verejnosti, mimo kasárni a bližšie k ľuďom.
Po covidovej ére je to žiaduce, aby a ozbrojené sily neboli uzavretí do seba. Je to aj pekná propagácia ozbrojených síl navonok. Stále máme isté podstavy a budeme sa tešiť tomu, keď stále viac a viac ľudí sa prihlasí do ozbrojených síl. Čo je dôležité povedať, tak dnes základný vojenský výcvik úspešne absolvovalo vyše 300 ľudí, 315 vojakov. Z toho tretinu tvorili ženy. Dokonca aj najúspešnejším absolventom tejto roty základného vojenského výcviku bola žena.
Zástupca náčelníka generálneho štábu ozbrojených síl Miroslav Lorinc doplnil, že do základného vojenského výcviku sa prihlásilo viac ľudí. Náročnosť výcviku však spôsobila, že nie každý ho dokončil. Doplnil, že vojenská prísaha v Partizánskom nebola poslednou na verejnosti v tomto roku.
Ten stav profesionálnych vojakov v ozbrojených silách je stále nedostatočný a tým, že ozbrojené sily prechádzajú modernizáciou, rozvíjajú sa, je nám potrebné stále nový personál, predovšetkým vzdelaný, kvalitne pripravený, či už po odbornej stránke, alebo po tej teoretickej stránke. Zámerom náčelníka generálneho štábu a ozbrojených síl je všetky tieto prísahy organizovať na verejnosti tak, aby aj v iných regiónoch naši občania videli, čo naši vojaci robia, ako prebieha celý ten proces zloženia slávnostnej prísahy a aby aj videli, ako tí vojaci sú vycvičení, aby boli bližšie tým ľuďom nielen v tých kasárňach a v tých miestach, kde vykonávajú ten výcvik, ale aj v iných regiónoch, kde treba vojenské posádky nemáme.
V Partizánskom sa slávnostná prísaha profesionálnych vojakov konala po prvý raz. Pre mesto je to podľa primátora Jozefa Božíka veľká česť.
Mesto Partizánske nebolo sídlom minulosti žiadnej posádky. Na strane druhej musím povedať, že mesto Partizánske má veľmi korektné a dobré vzťahy s viacerými organizáciami, ako je Zväz vojakov Slovenska, Únia vojnových veteránov. A musím povedať, že máme veľmi dobrú spoluprácu aj s náčelníkom generálneho štábu Slovenskej republiky, a to nielen teraz, ale aj v minulosti sme mali, a to preto, že od roku 2011 pravidelne ozbrojené sily Slovenskej republiky nám pomáhali aj pri organizovaní pekných osláv, jednak oslobodenia mesta Partizánske, ale aj Slovenského národného povstania. A tak som rád, že tá dobrá spolupráca sa pretavila aj do toho, že Partizánske sa prvýkrát v histórii stalo dejiskom slávnostnej prísahy profesionálnych ozbrojených síl Slovenskej republiky.
Z cirkvi.
Pápež mal pokojnú noc a odpočíva. Informovalo o tom Vatikánske tlačové stredisko. Ako bolo avizované, nebola vydaná žiadna lekárska správa vzhľadom na stabilitu klinického stavu svätého otca. Zdravotný stav pápeža napriek tomu zostáva komplexný a prognóza vyhradená. Veriaci po celom svete sa naďalej modlia za zdravie pápeža. Každý večer sa na námestí svätého Petra schádzajú kardináli, kňazi, zasvetené osoby spolu s veriacimi, aby prosili o duchovnú pomoc a uzdravenie pre svätého otca. Vo štvrtok na začiatku modlitby ruženca na námestí vo Vatikáne zaznel pápežov hlas v zvukovej nahrávke ako prejav vďačnosti za množstvo modlitieb a prejavov blízkosti, ktoré dostal počas 22 dní hospitalizácie. V katedrále svätého Martina na Spišskej kapitule včera v rámci jubilejného roka 2025 slávili odprosujúcu svätú omšu a pobožnosť. Inšpirovali sa výzvou svätého Jána Pavla II. Spred 25 rokov. Hlavným celebrantom a kazateľom bol spišský biskup František Trstenský. Svätú omšu vysielalo aj Rádio Lumen. Viac povie Pavol Jurčaga.
Hlavný celebrant zdôraznil, že táto liturgická slávnosť je príležitosťou na zamyslenie sa nad zodpovednosťou cirkvi za minulé i súčasné zlyhania a na úprimné volanie k pokániu.
Sväté písmo pripomína, že Boh stvoril človeka na svoj obraz. A pokánie teda akoby prácou reštaurátora, ktorý odkrýva pod vrstvou hriechu pôvodnú Božiu krásu človeka. Preto sme tu. Lebo naša spišská diecéza prosí tohto veľkého majstra, reštaurátora, aby nám pomohol svojou milosťou, očistením znova získať túto pôvodnú Božiu krásu, na ktorú sme stvorení. Pokánie môžeme nazvať úsilím stať sa podobným Bohu a čo najvernejšie vo svojom živote napodobňovať Božie konanie.
Cirkev počas tejto slávnosti nielen prosila o odpustenie za hriechy minulosti, ale zároveň vyjadrila záväzok k budovaniu kultúry transparentnosti, pravdy a lásky. Biskup Trstenský zdôraznil, že obrátenie sa k Bohu musí ísť ruka v ruke s uzdravením vzťahov medzi ľuďmi.
Milosrdný Otče, príjmi toto odprosenie za všetky hriechy a previnenia nás, tvojich služobníkov, a obmy svojou krvou kňazov a reholníkov, rodiny, manželov i deti, všetkých mužov a ženy, starých i chorých celej našej spišskej diecézy. Nech tvoja presvätá krv zmie viny všetkých neverných predstaviteľov a veriacich tvojej nevesty cirkvi.
Veriaci boli vyzvaní, aby prekročili prach katedrály nielen fyzicky, ale aj duchovne prekročili prach nádeje, ktorá pramení z Božieho odpustenia.
Počas prvej pôstnej nedele sa v kostoloch opäť uskutoční jarná zbierka. Veriaci budú môcť prispieť na podporu katolíckej charity. Tá na Spiši výťažok použije na podporu činností zameraných na pomoc núdznym, sociálne, zdravotne znevýhodneným a tým, ktorí sú odkázaní na jej pomoc. Nahrávala Mária Frisová.
Príspevky od štátu nepostačujú na pokrytie všetkých výdavkov spojených s prevádzkovaním charitných zariadení. Spišská katolícka charita preto počas roka organizuje kampane a zbierky vrátane tej jarnej. O jej činnosti hovorí jej riaditeľ Pavol Vilček.
My aj neviem, čo všetko počtujeme v sociálnych službách, či sú to už, ja neviem, CDR-ko, domovy sociálnych služieb, zariadenia pre seniorov, denné stacionáre, poradenstva a tak ďalej. A samozrejme potom sú to aj zdravotné služby, hospíc, mobilné hospice. A všetky peniaze slúžia akurát na dofinancovanie, aby sme služby nemuseli zatvárať, ale aby sme ďalej pomáhali.
Sumár činností približuje zodpovedná za komunikáciu s médiami v Spišskej katolíckej charite Beáta Oravcová.
Spišská katolícka charita v minulom roku pomohla ošetriť 2631 pacientov v ich domácnosti, aby mohli zostať so svojimi blízkymi. Poskytla tiež útočisko pre 783 ľudí vo svojich pobytových a ambulantných službách.
Časť z vyzbieraných financií investuje charita aj do nových zámerov či projektov, pokračuje jej riaditeľ Pavol Vilček.
V Liptovsko-Mikuláši, respektíve v časti okoličné, teraz budujeme denný stacionár. Prešiel nám tam projekt v rámci plánu obnovy, čiže pevne verím, že skoro všetko to bude zaplatené z peňazí z verejných zdrojov. A denný stacionár plánujeme aj v Trstenej, kde ideme zatiaľ z vlastných zdrojov, plánujeme aj v Kežmarku.
Jarná zbierka na charitu sa túto nedeľu bude konať aj v kostoloch Trnavskej arcidiecézy. Spolu s jesennou patrí k najdôležitejším zdrojom financií, vďaka ktorým môže Trnavská arcidiecézna charita pokračovať vo svojich službách a pomoci tým, ktorí to najviac potrebujú. Pokračuje Patrik Liška.
Trnavská arcidiecézna charita vytvorila pri príležitosti jarnej zbierky aj propagačné materiály, ktoré nájdú veriaci v kostoloch. Zástupca riaditeľa Igor Stríček nám povedal, prečo je jarná zbierka pre charitu dôležitá.
K nám sa dostávajú nejaké zdroje, každoročne, každomesačne, aj prostredníctvom pravidelných darcov, prostredníctvom samospráv, ministerstiev dostávajú sa. Napriek tomu tie zdroje nie sú dostatočné. A toto sú unikátne zdroje, pretože vieme ich použiť na rozvoj, nielen na činnosť. áno, aj na dofinancovanie činnosti, ale na rozvoj. Sú to projekty, ktoré nie sú sociálnymi službami v zmysle zákona o sociálnych službách. Sú to rôzne projekty, ktorými sa snažíme približiť širokej verejnosti a ukázať, že aj toto dokáže, alebo respektíve, že toto všetko robí Charita.
Veriaci darujú Charite prostredníctvom zbierky každoročne približne 50 000 eur. Vyzbierané financie využije Charita napríklad na projekt Hlinený dukát, na prevádzku dobrovoľníckého centra či domova pokojnej staroby v Cíferi. Pokračuje Igor Stríček.
Ďalší veľmi, veľmi dôležitý program, ktorý považujeme za budúcnosť Charity vôbec na Slovensku, je program Farských Charit, kedy sa snažíme približiť ľuďom veriacim v daných farnostiach. Charita tam nikdy nepostaví nové denné centrum. Sa nám tam podarí nájsť dvoch, troch ľudí ochotných slúžiť. Už vieme v tej danej farnosti, v akejkoľvek farnosti Trnavskej arcidiecézy, účinne reálne pomáhať.
Verejnosť môže podporiť Charitu aj pomocou platby cez internet. Hovorí vedúca komunikácie Trnavskej arcidieceznej Charity Darina Kukuľová-Kvetanová.
Ak by to vyhovovalo ľuďom, že chcú sa zapojiť do tejto pomoci, ale lepšie im to cez online, tak môžu nájdu informácie na našej stránke www.charitatt.sk a môžu nás podporiť buď prostredníctvom darovacieho portálu Darujme.sk alebo prevodom na účet.
V Univerzitnom pastoračnom centre svätého Jozefa Frajna de Meca v Bratislave sa uskutočnila prednáška s názvom Prežili sme holokaust. Prítomní mali možnosť vypočuť si nesmierne silný príbeh človeka, ktorý prežil holokaust. Rozhovor Dagmar Mozolovej s docentkou Denisou Nikodémovou doplnil film Mamička o zachránenom dvojročnom dievčatku Zorke. Nahrával Boris Kolár.
Projekt Prežili sme holokaust vychádza z rozhlasovej hry Dagmar Mozolovej s názvom Encyklopédia spravodlivých. Zámer diskusných stretnutí s takouto tematikou viac približuje Dagmar Mozolová, autorka projektu Prežili sme holokaust.
Myslím si, že história sa môže opakovať, takže to je jedna vec. Druhá vec je, keď vieme, že v ťažkej životnej situácii niekto pomohol a mohol za to aj zomrieť, tak možno my, keď sa ocitneme v nejakej podobnej situácii raz, budeme vedieť, že pred nami po tejto zemi kráčali ľudia, ktorí podobne sa obetovali a môžeme to urobiť aj my.
Svoj príbeh v diskusii približila pani docentka Denisa Nikodémová, pochádza zo Spišskej Novej Vsi a ona sama je zachránené dieťa. Počas holokaustu ich postihlo to, čo väčšinu židovských rodín. Kvôli reštrikčným zákonom museli odovzdať svoj majetok, obchod a vzdali sa práce. Keď sa vojna skončila, zistili, že mamičku zavraždili a otecko sa vrátil neskôr z koncentračného tábora.
To je tak v rýchlosti ten príbeh, ktorý rozprávame a rozprával samotná pani docentka. Je to veľmi autentické rozprávanie a je to aj smutné. A zároveň s takou nádejou, že ešte stále sú ľudia, aj vtedy boli a verím, že aj dnes sú, ktorí v ťažkých životných situáciách vedia pomôcť.
Do obeda spoločne navštívia študentov a večer majú program pre verejnosť. Viac dodáva Denisa Nikodémová.
Chcela som odovzdať prítomným, aby sa nezabudli na to, čo bolo nepríjemné pred niekoľkými rokmi, nie je to tak dávno, a že by bolo veľmi dobre, keby sa na školách o tom hovorilo.
Viac informácií o projekte je možné nájsť na internetovej stránke občianskeho združenia Dagmar Mozolovej testimonium.sk.
Zahraničné spravodajstvo.
Palestínske militantné hnutie Hamas zverejnilo video izraelského rukojemníka, ktorý naliehal na predstaviteľov Izraela, aby realizovali druhú fázu dohody o prímeri v pásme Gazy. Informuje o tom portál The Times of Israel, podľa ktorého je rukojemníkom na videu 22-ročný izraelský vojak Matan Angrest. Ten povedal, že je zadržiavaný 511 dní, čo podľa portálu naznačuje, že video pravdepodobne vzniklo minulý týždeň. Podrobnosti má Iveta Kureková.
Vojak Matan Angrest vyzval izraelskú vládu, predstaviteľov armády a amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby zaistili jeho prepustenie. Podľa portálu The Times of Israel militanti zadržali vojaka počas útoku na Izrael zo 7. októbra 2023, po ktorom vypukla vojna v pásme Gazy. Boje v palestínskej enkláve 19. januára pozastavilo prímerie. Jeho prvá fáza však uplynula minulý týždeň a strany sa dosiaľ nedohodli na jeho pokračovaní. Izrael súhlasil s predĺžením prvej fázy prímeria do polovice apríla. Hamas však žiada prechod do druhej fázy, ktorá by mala znamenať trvalý pokoj zbraní pred treťou fázou, znamenajúcou obnovu Gazy. Od začiatku prímeria Hamas prepustil 33 izraelských rukojemníkov výmenou za približne 1800 palestínskych väzňov. V pásme Gazy militanti naďalej zadržiavajú 58 izraelských rukojemníkov. Podľa armády je 34 z nich mŕtvych. V izraelských väzniciach sa podľa vysokého predstaviteľa Hamasu Basima Naima stále nachádza viac ako 9500 palestínčanov. Palestínske hnutie už niekoľkokrát zverejnilo podobné videá so zadržiavanými rukojemníkmi. Izrael tieto videá označil za odsúdeniahodnú psychologickú vojnu. Na najnovšie video medzičasom reagovala aj rodina Metena Engresta, ktorá vyzvala na pomoc amerického prezidenta. Ten viackrát apeloval na prepustenie zvyšných rukojemníkov. V stredu na svojej sociálnej sieti varoval obyvateľov pásma Gazy, že ich čaká peklo, ak Hamas rukojemníkov neoslobodí. Vo štvrtok sa vo valnej pracovni stretol s 8 izraelskými rukojemníkmi, ktorých Hamas prepustil počas súčasného prímeria. Na spomínané stretnutie reagoval aj Hamas, ktorý vyzval Trumpa, aby sa stretol aj s palestínskymi väzňami a vypočul si ich príbehy.
Krátko zo sveta.
Slovensko podalo medzištátny podnet na Európsky súd pre ľudské práva proti Belgickému kráľovstvu. Urobila tak v súvislosti s úmrtím Jozefa Chovanca na letisku Charleroi. Európsky súd pre ľudské práva tento podnet zaevidoval a v oficiálnom vyhlásení uvádza, že belgická polícia podľa vlastného vyjadrenia zadržala Slováka za to, že nastúpil do lietadla bez pasu. Jozef Chovanec zomrel v nemocnici v Belgicku 27. februára 2018, 3 dni po policajnom zásahu v cele na letisku Charleroi. Grécky parlament zamietol návrh na vyslovenie nedôvery vláde premiéra Kyriakosa Mitsotakisa. Čeliť jej mal za jej prístup k vyšetrovaniu najhoršieho železničného nešťastia v krajine spred 2 rokov, ktoré si vyžiadalo 57 mŕtvych a desiatky zranených. Po 2 dňoch búrlivých diskusí a masových protestov poslanci snemovne hlasovali proti návrhu, ktorý predložili 4 opozičné strany. Opozícia a príbuzní obeti obvinujú vládu, že po nehode zničila dôkazy, keďže miesto nehody bolo predčasne vyčistené. Nemecký kresťansko-demokratický blok CDU-CSU Friedricha Merca a sociálni demokrati súčasného kancelára Olafa Scholza dosiahli dohodu o vytvorení vlády. Zástupcovia oboch strán potvrdili, že úspešne ukončili počiatočné rozhovory. Nasledovať budú oficiálne rokovania o vytvorení koaličnej vlády. Mercov deklarovaný plán je zostaviť vládu do Veľkej noci a ukončiť tak približne pol roka trvajúcu politickú paralýzu potom, ako sa začiatkom novembra rozpadla trojkoalícia odchádzajúceho kancelára Olafa Scholza. Suspendovaný juhokorejský prezident Yoon Suk-yeol opustil väznicu. Rozhodla o tom prokuratúra, pretože súd včera zrušil jeho zatykač. Yoon bol vo väzbe od januára v súvislosti s obvineniami z vlastizrady pre vyhlásenie stanného práva 3. decembra minulého roka. Jeho obhajoba sa bránila, že žiadosť o predĺženie zadržania prišlo až niekoľko hodín po uplynutí lehoty. Súd zároveň spochybnil zákonnosť vyšetrovania údajnej vzbury prezidenta Úradom pre vyšetrovanie korupcie vysoko postavených predstaviteľov. Švédsky biatlonista Sebastian Samuelsson triumfoval v stíhačke na 12,5 kilometra v rámci 7. kola svetového pohára v Novom meste na Morave. Druhý finišoval rovnako ako v šprinte Talian Tomaso Giacomel a tretí bol Johannes Tinesbø. Slovensko nemalo v pretekoch zastúpenie. Norská biatlonistka Ingrid Landmark Trandelvoldová triumfovala vo včerajšom šprinte svetového pohára v Novom meste na Morave, keď predviedla čistú streľbu. Druhá skončila Justine Prezásová-Bušetová a tretia bola ďalšia francúzska Julia Simonová. Z trojice Sloveniek na štarte skončila najvyššie na 46. mieste Paulína Bátovská-Fialková. Švajčiarsky lyžiar Franjo Von Almen zvíťazil v zjazde svetového pohára v Norsku. Druhé miesto obsadil rovnako jeho krajan Marko Odermatt. Trio Švajčiarov na pódiu skompletizoval Stefan Rogentin. Norský bežec na lyžiach Johannes Høsflot Klebo získal na majstrovstvách sveta v Trondheime zlato v pretekoch na 50 kilometrov voľne s hromadným štartom. Zvíťazil pred Švédom Williamom Pormámom. Na 3. mieste finišoval ďalší Nor Simen Hegstad Krüger. Slovenský reprezentant Jan Adamov neprišiel do cieľa, súperi ho predstihli okolo a klasifikovali ho na 61. mieste. Norský reprezentant v severskej kombinácii Jarl Magnus Rieber získal na majstrovstvách sveta v Trondheime tretiu zlatú medailu, keď zvíťazil aj v pratekoch so skokmi na veľkom mostíku a behu na 10 kilometrov Gundersenovou metódou. Vyhral pred krajanom Jürgenom Grabakom. Bronz putuje do Nemecka zásluhou Vincenza Grigera. Slovenský reprezentant Hektor Kapustík figuroval na 26. pozícii, ale do bežeckej časti už nenastúpil a koncentroval sa na kvalifikáciu skokanov na veľkom mostíku, kde napokon uspel. Hokejisti Trenčína zvíťazili v záverečnom 54. kole typu z Extraligy nad Liptovským Mikulášom 5-2. Hokejisti Popradu triumfovali na ľade zostupujúcich Nových Zámkov 11-0. Slovan prehral s Košicami 0-3, hokejisti Banskej Bystrice prehrali s majstrovskou Nitrou 2-4, Michalovce si poradili so Spišskou Novou Vsou hladko 7-1 a Žilina zdolala Zvolen 5-3. Hokejisti Spišskej Novej Vsi tak vstúpia do štvrťfinále play-off typu z Extraligy z pozície víťaza základnej časti. Rovnako ako Košice, ktoré obsadili druhé miesto, nastúpia proti týmu, ktorý uspeje v kvalifikácii. Do nej sa dostali Slovan Bratislava, Trenčín, Michalovce a Zvolen. Už isté štvrťfinálové dvojice sú Nitra Poprad a Žilina Banská Bystrica. Kvalifikácia o postup do štvrťfinále sa začne úvodnými stretnutiami v pondelok. Štvrťfinále odštartuje v pondelok 17. marca. Hokejisti New Jersey v zostave s obrancom Šimonom Nemcom a útočníkom Tomášom Tatarom prehrali s Winnipegom 1-6 v zápase NHL. Ani jeden z dvojice Slovákov sa nezapísal do kanadského bodovania. Washington zdolal Detroit 5-2, Chicago si poradilo s Utahom až po predĺžení 4-3, Vancouver vyhral nad Minnesota 3-1, Anaheim podľahol St. Louis 2-4 a Vegas zdolal Pittsburgh 4-0. Slovenský šprinter Jan Volko ukončil svoje pôsobenie na atletických halových majstrovstvách Európy v holandskom Apeldoorne v behu na 60 metrov v rozbehu. Rekordný 6-násobný účastník podujatia obsadil 6. priečku, nedostal sa tak medzi štvoricu postupujúcich priamo a ani ďalšiu štvoricu, ktorá išla ďalej časom. Pozrieme sa aj na prvé kolo nadstavbovej časti Nike ligy. V skupine o titul Žilina remizovala s Podbrezovou 0-0 a o 18. hodine Trnava privíta Dunajskú Stredu. V skupine o udržanie sa Banská Bystrica podľahla Skalici 0-2 a Ružomberok nestačil na Komárnom 0-1. Český futbalový tréner Roman Skuhravý sa dohodol s Košicami na predĺžení zmluvy do 31. mája 2027. Skuhravý prišiel do Košíc v septembri 2024, keď nahradil Gergeliho Geriho. Tým doviedol k účasti v skupine o titul po tom, čo Košičania zvíťazili v priamom súboji o postup nad Michalovcami 3-2. Svoju púť v nadstavbe odštartujú zajtrajším domácim súbojom so Slovanom Bratislava.
Počasie.
Počasie na nedeľu nám priblíži meteorológ Peter Jurčovič.
Predpokladám, že aj v nedeľu si to zopakujeme ako dnes. Aj keď možno tá 22 môže, nemusí byť, ťažko povedať, pretože zase treba rátať s tým, že sem tam nejaký ten oblak bude a tento trošku pribrzdí to oteplovanie. Ale 20-21.
O 20.15 minúte vám ponúkneme reláciu od ducha k duchu. Moderátor Ľudovít Malík sa v nej bližšie bude venovať téme Ekumenický svetový deň modlitieb. Príjemné počúvanie vám želá Peter Ondrejka a Kristýna Hatarová. Do počutia.